La signori nil-qawkom, nil-qaw koll l-onorevoli membri, għal-dini 13 il-Parlament l-qaw konġunta, Komitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin u Ewropew, nir-ringrazzjaw koll l-President Oliver Scicluna u l-membri li ġejjin minn ħdan dan il-Komitat. Kif ukoll il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi illi bħalissa kellu ikun skużat u qed jiġi skużat l-Onorevoli Befa Fenakadami minħabba illi qiegħed għaddej bl-indirizz tiegħu fil-Kamra tad-Deputati u min-naħa tiegħi bħala l-President għall-affarijiet ekonomiċi u finanzjarju hija tal-membri nagħtukom merħba laqgħa numru 7 fejn kif wieħed żgur li huwa imdorri kultant fuq perjodu ta' żmien inkunu qegħdin niġu aġġornati u b'dak kollu illi il-rappreżentant ta' pajjiżna il-Sur Leo Brincat li huwa membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri jkun qiegħed jippreżentanna dwar ir-rapport annwali din id-darba dawn huma l-punti li għandna fuq l-aġenda, rapport annwali tal-2020 tal-European Court of Auditors u l-Special Report on EU Readmission Cooperation with Third Countries. Nilqgħu wkoll magħna lill-Sinjorina Alison Gauci li hija wkoll l-assistenta kif ukoll lill-diversi membri illi attendew hawnhekk fosthom l-Awditur Ġenerali kif ukoll il-Deputat AG għal din il-laqgħa. Se nkun qegħdin nimxu din il-laqgħa billi nagħti l-kelma minnu fih lill-Sur Leo Brincat sabiex ikun qiegħed jagħmel l-introduzzjoni tiegħu u mbagħad wara nkun qed indur għal dispożizzjoni tal-membri sabiex wieħed ikun jista' jsaqsi l-domandi illi għandu jagħmel u wara mont ta' domandi nkun qed nagħti l-kelma minn ġdid lis-Sur Leo Brincat. Għalhekk il-mikrofon.
Ringrazzjakom, insellem il-kulħadd kemm minn membri diġà ntqajt magħhom u anki insellem il-Lodivers, naħseb minn kujħet li ma kienx prezenti għat fl-għat uħrajn. Insellem li kif insellem il-uħrajn u koll nawgur għalek id-ma sija. Bena fil-għat insellem il-kom il-koll, għandi l-pjaċini li prezentalkom rendi kont fil-qosor tal-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, propju fl-istess jum li qed jiġi pubblikat mill-Qorti l-lum. L-lum ġi pubblikat u prezentat mill-President fl-10 ta' filgħodu. Se nipprova nkun ftit telegrafiku mhux biex nevita id-dettall, imma ħalli inħallu ħin xira għall-preżentazzjoni u anki d-domandi tagħkom dwar ir-rapport speċjali li koordinajt dwar ir-ritorn tal-immigranti regolari taħt it-titlu tal-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi rigward ir-riammissjoni. Fil-fatt, mbagħad meta nispiċċa l-ewwel parti inħalli għalikom hekk għal finijiet ta' ħin biss u ta' effiċenza tal-laqgħa tippreferixxux illi tagħmlu d-domandi fuq iż-żewġ suġġetti fl-aħħar. Jien nagħmluhomx fit-tmiem l-ewwel intervent jew naqsmhom fit-tnej. Kif tgħidu li intom jiena qiegħed taw.
Lejn naħseb l-aħjar ħaġa li nagħmlu għalfin ta' prattiċità tkun qed tagħmel preżentazzjoni tiegħek u mbagħad kull membru jkun qed jieħu d-dettalji sabiex jista'
suġġettej u naħseb hekk kien igwadan hawn.
Naħseb illi jkun iktar effiċjenti.
Jien dak kien is-suġġiment tiegħi ma ħallejt f'idejkom ovvjament bħala mistieden tagħkom. Mela, ir-rapport annwali għas-sena 2020 huwa l-aħħar wieħed għall-periodu 2014-2020 u ġi finalizzat fi żminijiet ta' sfida kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-Istati membri kollha. Minkejja l-kwistjonijiet u l-ostakli kollha operazzjonali li qamu minħabba l-COVID-19, bħala qortija minna l-għalmu tagħna biex inkomplu nipprovdu servizz ta' awditi għall-pubbliku effettiv kemm jista' jkun. Din is-sena sibna li r-rata ta' żball komplessiva fin-nefqa totali tal-budget tal-Unjoni kienet ta' madwar 2.7%. Iżda fejn jidħol il-qasam tal-infieq fuq riski għolja l-istima tagħna telat għal 4%. Bħas-sena ta' qabel billi hemm ċerti noqqasijiet li huma mifuxa sew. Qegħdin noħorġu ċertifikat tal-finanzi tal-Unjoni li huwa ta' opinjoni avversa. Minħabba n-Next Generation EU u l-MFF fil-ġdid, l-Unjoni Ewropea mistennija żied in-nefqa totali tagħha b'mod sinifikanti. Fis-seba' snin li ġejjin din mistennija taqbeż il-1.8 trillion euro li minnhom 750 biljun huma dovuti lill-fond tal-irkupru. U bżieda mal-1.1 trillion ta' euro tal-MFF il-2021-2027 in-nifsu Il-mod kif dawn il-programmi se jiġu finanzjati jimmarka fil-fema tagħna bidla radikali u anki storika fil-qasam tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Fis-sena 2020 ir-rata annwali ta' assorbiment tal-fondi tal-MFF kienet biss ta' 15% qed nitkellem f'kuntest wiesa. L-istess meta mqabbla mas-sena 2013. L-aħħar sena tal-MFF qed tinnutaw fl-aħħar sena tal-MFF l-assorbiment flok jikber each kien. U dan jispjega li s-satmim is-sena 2020 għatem il-bicċa l-kbira ta' 303 biljun euro ta' outstanding commitments pendenti. Skont il-rapport annwali fl-aħħar ta' s-sena 2020, Malta għatrit ta' s-sorbi 445 miljun, jew 53% tal-outstanding commitments. Dan ifisser li s-sena 2020, Malta għassorbiet 47% tal-allokazzjoni totali. Ir-raġuni huma tnejn. It-time lag bejn il-fażi tal-commitment u l-pagament kif ukoll delays fl-assorbiment tal-fondi fil-programmi period tal-skużani, fil-programming period preċedenti, l-07-13. Jiena fil-fatt hawnhekk għandi chart tal-pajjiżi kollha individwali tal-Unjoni, inkluż anki dakinhar l-United Kingdom. Malta fil-fatt insab il-ħames pajjiż brata tas-assorbiment baxx wara pajjiżi oħra li għandhom assorbiment iktar baxx minn tagħna. L-Italja, Kroazja, Spanja u Slovakkja. U mal-diklija medja Ewropea edha biss f'tisfel mill-medja Ewropea. Għax il-medja Ewropea hija ta' 55%. Meta nitkellmu fuq l-aspett ta' shared management, il-maġġoranza ta' stati membri jiffaċċjaw id-diffikultà u trends simili fl-assorbiment tal-fondi. Għar-raġunijiet li naturalment il-pajjiżi jkunu għadhom qegħdin jonfqu mill-programming period ta' qabel, jiġifieri għad għandek pajjiżi. Li għadhom qed jonfqu ta' żmien 2007-2013. U għalhekk dan joħloq time lag fejn l-ispend il-ġdida jiġifieri ta' 2014 u 2020 tibda tard pereżempju sentejn jew tlieta wara. Innaf tibda fit 2015 jew forsi anki fit 2016. U naturalment lejn l-aħħar tal-programming period ikun qed baqa' ħafna li għad irid jintefa'. Kważi kważi hija cyclical development, mhux qed ngħid li hija sabiħa, imma hija cyclical li tiġri kull meta jkun hemm financial framework. Aħna ngħidu l-iktar mill cyclical ċirku vizzjuż, imma dik hija r-realtà. Però waqt li huwa fidmirna li nirrapportaw ir-riski marbuta mad-dewmien fl-assorbiment tal-fondi, dana fil-fehm mhux tiegħi, imma mhux ma nistax nagħti opinjoni personali, għajn suppost nagħti opinjoni tal-qorti. Dan mhux neċessarjament meqjus bħala negattiv kollu minnaħa tal-qorti. Għaliex? Għaliex l-iskop tal-fondi Ewropej mhuwiex li jintefqu malajr, idealment li jintefqu kollha kemm jista' jkun malajr. Imma l-iktar ħaġa importanti huwa li jintefqu fejn verament ikollhom impatt. U fuq proġetti maħsuba b'needs u impact assessment saqlin. Jiġri inti jista' jkollok affarijiet saru bit-trasparenza. Imma f'termini ta' prioritajiet ma ntefqux fejn suppost xorta darras anke jekk ma jkunx hemm irregolaritajiet. U dan qed nagħmluha aħna biex fl-aħħar mill-aħħar il-fondi jirħu l-miri tal-prestazzjoni tagħhom, il-performance objectives. Aħna fl-antik konna nimxu bil-compliance audits. Illum spiċċaddi li toqgħod biċċek li stoqgħod tagħmel hekk. Illum bil-performance audits toħroġ iktar evalwazzjoni tal-prestazzjoni ta' l-entità li tkun qed tauditja. Aħna fid-daw ta' dan kollu ħejjna strateġija ġdida għall-qorti għas-snin 2021-2025 fejn binna dwar miri strateġiċi ġodda biex jigwidawna fis-snin li ġejjin. Minnaħa tagħna se nkomplu nisqu fuq kontabilità u trasparenza akbar kull fejn fluq l-finanzi tal-Unjoni, inkluż l-istrument finanzjarju ġdid tan-Next Generation EU. U għalkemm dmirna u li nagħmlu l-awditi kollha mistennija minna, ir-responsabbiltà ħarija biex il-budget jintefaq mod ġustu xira tibqa' ovvjament dik tal-Kummissjoni Ewropea nifisha. Fejn jidħol il-COVID-19 aħna attivajna Business Continuity Plan b'mod li permettilna naħdmu għal kollox f'mod remot fi żmien ftit ijiem minnu faqgħet il-pandemija. F'dan il-perjodu għas-sistemi kritiċi kollha tal-informatika ġew utilizzati għal massimu tagħhom b'suċċess. Użajna wkoll dik li tissejjaħ exceptional procedure. Exceptional procedure għax kienha diffikultà kulħadd trid jaħdem remotely mid-dar. Ma xogħol tridu nadottaw id-dokumenti, ma daħħalna sistema li biha nista' naddottaw id-dokumenti f'mod remot u nieħdu deċiżijiet uffiċjalment mingħajr ma nkunu qed niltaqgħu fiżikament. U dik ħadmet jekk min isir żball mill-bidu tal-pandemija sa Ġunju tas-sena li għaddiet. Billi spiss kien diffiċli nivvjaġġaw fuq xogħol, ikkumpensajna għal dan billi ġbajna l-informazzjoni b'mod elettroniku u ħejjina qatt tagħlaqat remoti mal-auditis tagħna. Fejn idħol l-uffiċċju l-kabinet tiegħi matul is-sena l-oħra, jiena kont inħtart membru rapportatur ta' opinjoni dwar il-mekkaniżmu għall-protezzjoni ċivili fl-Unjoni. Il-qorti iddedikat pjattaforma ġdida magħrufa bħala pjattaforma ta' għarfien li bl-Ingliż nirreferu għalha bħala knowledge node. Tajdu li knowledge node dwar xiex, iva, espressament dwar il-COVID-19 u l-miżuri u l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea relatati mal-pandemija. Ħalli aħna nżommu trekk ta' x'kien qed jagħmel ħadd ieħor, ħalli l-famużi lessons learned nitalmu mill-iżbalji u min-nuqqasijiet ta' ħadd ieħor u s-suċċessi ta' ħadd ieħor. U jiena ġejt maħtur bħala l-membru responsabbli ta' din il-knowledge note. Jiġifieri aħna l-knowledge note mhux tagħmel il-policy, tiġbor il-policies ta' ħadd ieħor u mbagħad tagħmel analiżi tat-tajjeb u l-ħażin ta' ħadd ieħor li titgħallem l-esperjenza ta' ħadd ieħor. Irrappreżentajt uffiċjalment il-qorti fil-laqgħat kollha tal-USAI, l-USAI kif ħafna minnkom jafu tiġbor flimkien l-auditing institutions Ewropej biex nikkoordinaw il-ħidmiet tal-uffiċini nazzjonali tal-awditjar madwar l-Unjoni dwar il-pandemija COVID-19. Jiġifieri kont nattendi mhux il-laqgħat kollha tal-USAI dawk li kellhom ma' COVID-19 focus biex naraw x'qed jagħmel ħadd ieħor ukoll u magħhom naqsmu dak li qed nagħmlu aħna wkoll. Fil-fatt ġejt miktub mistieden niktab artiklu speċifikament għall-magazine tagħhom u s-suġġett li qalu li niktab dwaru kien Global Challenges that put SAI's reaction capacity to the test. Our response to the COVID-19 pandemic, a unique opportunity to be better prepared for future risks. F'dan il-kuntest ipparteċipajt ukoll f'diversi sezzjonijiet virtwali mal-intosaj. Fejtħol l-NAO Malti kellna relazzjonijiet mill-aqwa għadhom mill-aqwa sal-ġurnata tal-lum. Servejt regolarment fuq il-kumitat fejn iħtart biex inservi wkoll fuq kumitat ieħor il-kumitat tal-kontroll tal-kwalità tal-awditi. Tgħidu li x'jagħmel dan. Jiena qiegħed fuq chamber li għandu x'jaqsam affarijiet barranin, migration u justice. Imma jażlu kultant xi ħadd biex jagħmel quality control fuq chamber li ma jaħdimx fiha. Jien ma ndaħlhomx kif jaslu l-konklużjonijiet tagħhom ma naraw hemm wieħed f'kull chamber biex jibbisedna minn għadin, naraw illi l-rapporti tagħhom teknikament ikunu up to the desired standard illi ikunu qegħdin tajbin għall-iskutinju ta' external analyst ta' xogħol tagħna. Xogħol interessanti u b'koinċidenza insertajt spiċċajt nagħmel qasam li kont fl-antik kont nixxed mhux nixxed hija biss l-qasam ta' natural resources u l-qasam ambjentali. Biss ovvjament ma nidħolx fil-konklużjonijiet tax-xogħlijiet tagħhom. Servejt fuq dan il-kumitat u għad nirservi fuq b'interess kbir u nħtart ukoll membru sostitut tal-kumitat dwar l-etika tal-qorti. Ħtarna wkoll fil-qorti working group dwar il-Conference on the Future of Europe. Fil-fatt ġejt appuntat membru fuq u ħejjina sensiela ta' programmi min-naħa tagħna. Fosthom kellna laqgħa għall-ħaddiema kollha li ġiet indirizzata mill-eks rappreżentant għolja tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini. Dwar ir-rapporti għaj fuq il-Frontex li kont ippreżentajtilkom l-aħħar darba, kelli l-unur nippreżentah ukoll wara li ntqajna flimkien f'mod konġunt lill-Kumitati Parlamentari tal-Parlament Ewropew, il-Kont li hu l-Budget fi Control, il-Libe u anki il-Budgets Committee. Aħna xtaqna kif użorna ħafna pajjiżi fil-pandemija ma kellna restrizzjonijiet ovvjament minħabba saħħa u sigurtà. Fl-eqgħet tal-pandemija rnexxinna nżuru Berlin waqt il-Presidenza Ġermaniża fejn kienna taħdidiet mas-Segretarju tal-Istat tal-Intern Ġermaniż Dr. Helmut Teichmann u l-ogħla uffiċjali tal-Ministeru tal-Intern u Difiża li jaħdmu strettament fuq dossiers tal-immigrazzjoni. Il-kuntatti tagħna mal-medja internazzjonali inkluża dik Maltija kienu estensivi kemm fuq ir-rapport tal-Frontex kif ukoll fuq ir-rapport li ġie pubblikat reċentement li se nitkellmu dwar iktar tard illum dwar ir-ritorn u riammissjoni tal-immigranti illegali. S'issa kelli diġà żewġ opportunitajiet li nippreżenta dan ir-rapport għalkemm qed nippreżentah lil xi kumitati tal-Parlament Ewropew. Waħda minnhom kienet lill-EU Watch Policy Conference on Migration and Integration. Kif ukoll il-weekend li għadda jew 3 ilu fil-Vienna Migration Conference 2021 hija think tank ewlenija fl-Awstrija li għamlu migration seminars kull sena organizzata mill International Center for Migration Policy Development. Din tal-aħħar kienet konferenza ta' livell għoli ħafna, kienna ministri innaft ta' difiża mill-Greċja, mill-Bosnia, kienna anki kollegamenti ma' Kabul u ministri oħrajn u ministru tal-Ungerija, tal-Foreign Affairs, kien hemm a very diverse xismu panel. U ħadu sehem ukoll fiha think tanks ewlenin, fosthom il-Klinkdale Institute, jew meqjus l-akbar ċentru ta' studju, riċerka u taħriġ diplomatiku fl-Olanda. U fi Vienna kelli ukoll fuq talba tagħhom laqgħat dwar ħidma tiegħi fuq rapport tal-ammissjoni ma' uffiċjali tal-Gvern Awstrijak kemm min-naħa tal-Ministry of Foreign Affairs tagħhom u mal-Ministeru tal-Intern tagħhom. Wara li ħriġna r-rapport tal-Frontex li konna għamilt il-kompreżentazzjoni hawnhekk, kienu kkuntenti hawn il-Frontex Management Board. U saqsewni jekk insibx diffikultà li nagħmel preżentazzjoni tar-rapport. Naċċettaw ta' kulħadd, ma naċċettawx ta'kom għarja minn għodit l-kom, nġivis nanna xifaħ miblu. Fil-fatta minna meeting, li kienet kordjali ħafna, minnija virtualment, u kienna meeting ġifiri fejjidi. Fil-xu li ġejjin, mistenni n-reprezentaw l-istess rapport lil-Kumitati Parlamentari tal-Unjoni Ewropea, sissa indikaw li jixtiequ jintaw magħna il-Kumitat tal-Liber, jew tal-Libertajiet, u il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew. Fil-jiem li għaddew ġejt maħtur membru rapportatur ta' rapport speċjali ieħor ġdid li għadu qed jiġi mlaħħan, għadhom qed jiġi x-xogħol fuq imma ġi officially designated, u da se jifoga fuq suġġett pjuttost kumpless li huwa cross-border cooperation, territorial cooperation across the EU's external borders. Li dwaru nittamal ikun nista' naġġornalkom fil-ġejjin qarib għax issa għadu the early stages of a work in progress. Nemmen li fil-qosor ġbarz li mkien il-punti għal-għanin ta' ħidmit il-qorti u l-uffiċċju tiegħi. U għalhekk kif ebbinna diġà issa fil-bidu, se ngħaddi f'lokal mistoqsijiet ngħaddi għar-rapport dwar il-kooperazzjoni tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi, u mbagħad ovvjament feed free issaqsu id-domandi li tixtiequ. Niġu issa għar-rapport indikat. Mela, dana kien a performance audit. Performance audit li sar fuq talba tal-Parlament Ewropew. Għax ħafna nies saqsew nemma dar-rapport. Għaliex għamiltuh? Min talabkom tagħmluh? U x'kien l-iskop? Ir-rapport ovvjament kellu jfoka biss għalkemm kif tafu ħafna minnkom hemm diversi aspetti li jimpaktjaw fuq il-returns policy. Aħna ddeċidejna li flok niftħu ombrella sħiħa għadna għen ifukaw fuq settur wieħed partikolari, li għagħ delikatu kumpless, forsi l-iktar parti kumplessa, il-relazzjonijiet tal-stati membri, u anke tal-Unjoni, mal-pajizi terzi, l-ħafna dabju ma' countries of origin, jew countries of transit. Ek tajli f-sentenza wahda, kapaċi tajli xkienu l-konklużjoni ta'kom, sentikom iktar dettali, ma' sajdilkom il-final conclusion. Final conclusion kienet, illi l-azzjonijiet li ħadet l-Unjoni overall kienet relevanti imma r-riżultati kienu limitati. Tajdu li imma eżattament, ok, tajdu li diġa tinna fuq talba ta' min saret din l-auditu, imma eżattament, għaliex sar? Sempliċi. Aħna fil-mod diġa kienna rapport ieħor fi 2019. Li fih kelli okkażjoni ndur hotspots bħal-Greċja, l-Italja u postijiet oħrajn. Fej fukajna fuq id-diversi aspetti tal-low returns tal-migrants, kollox kien hemm xi tmien niftakar sew. Did-darba ddeċidejna nifukaw fuq readmission cooperation with third countries. Naħseb taqblu miegħi u ma x'inhuma l-permit tagħkom individwali, personali u kollegjali, illi għalkemm ovvjament returns policy waħedha mhijiex a comprehensive migration policy, ek ma jkollokx an effective and well-managed return policy, ma jistax jkollok a comprehensive migration policy li hija effettiva. Aħna, ovvjament, l-interess tagħna U l-obbligu tagħna mhux li jidħlu fil-policy making li għamiltilkom ċara meta tkellimkom dwar Frontex. Aħna x-xogħol tagħna huwa li naraw jekk il-policies tal-Unjoni ħadmux kif suppost u taw xi riżultati mistennija. Jiġri aħna mhux se nidħlu fi xi użu oħrajn naf li kien naf tal-pushbacks dħaltu, mhux għax bżajna minnu s-suġġett. Laqas tal-human rights, mhux għax bżajna minnu s-suġġett, ma kienx parti mill-mandat tagħna. Ma nistgħux aħna nidħlu f'suġġett li mhux parti mill-mandat tiegħek, dak li kien jgħidlek isma' inti mod ultra vires. Togħti tiegħek fajt laqas kellek il-mandat li togħti tiegħek. Allura aħna saqsejna lilna nfusna domanda waħda prinċipali jew ewlenija li kienet l-Unjoni Ewropea indirizzat f'mod effettiv l-isfidi ta' riammissjoni lejn pajjiżi terzi. U analizzajna għalhekk jekk l-Unjoni Ewropea kien iċċett tagħmel progress jew le bil-ftehim varju li kienet diġa laħqet jew qed tinnegozja ma' pajjiżi terzi. Rajna wkoll pereżempju jekk l-azzjonijiet li ħadet l-Unjoni kienux qed iwasslu jew le biex it-third countries ikunu f'pożizzjoni li jiffulfiljaw l-obbligi tagħhom ta' riammissjoni f'mod effettiv. Aħna għajdu li fuq li ma' pajjiżi fukajtu. Aħna ma' nħobux nagħmlu l-affarijiet skont il-grazzja, aħna nimxu kista jkun fuq l-iktar pajjiżi li jippresta ruħhom meta l-affarijiet. Allora badna li 10 pajjiżi li għandhom il-highest absolute numbers of non-returned irregular migrants. Waħadhom għażmin 2014-2019 u fukajna fuqhom. Aħna kif spjegajt ftit ilu, l-atfanna fl-alleged human rights breaches li kien hemm ħafna rapporti dwarhom fil-medja. Li ġew rapportati l-iktar mill-medja u mill-NGOs. L-atħanna fil-kooperazzjoni bejn Frontex u l-Kummissjoni u ħafna mill-mistoqsijiet li kellna kienu fuq Afganistan x'tajdulna fuq Belarus taw kuma żviluppi koroħ illi seħħew wara li kien għalaq l-audit. Ġu nistax nagħtu an audit opinion fuq xi ħaġa li seħħet wara li spiċċa l-audit. Jiġri semaj ta jista' jkun suġġett jista' x'jiena m'għandix li x'għadi, jista' jkun suġġett il qudiem fi stadi ulterjuri. Ovvjament bħal kull awditur ieħor anke li jsir f'kuntest lokali, l-awditur jsir fuq il-passat u mhux fuq il-preżenti u fuq il-futur. Kif semmejt fil-bidu aħna sibna li l-Unjoni Ewropea mhux ngħid fallit, imma r-riżultati il-progress li kisbet kien pjuttost wieħed limitat. Kien limitat anke meta ġiet biex tikkonkludi negozjati ta' readmission ma' diversi stati. Waħda mill-iktar issues taħraq kienet dik li jgħidula t-Third Country National Clause li baqgħet sticking clause. Imma mbagħad minn naħa l-oħra sibna fil-prattika. Jien kelli li jażbaljat għalkien, ġi mhux qed ngħidha biex nikkritika. Jien kont taħt l-impressjoni iktar ma jkun hemm ftehim uffiċjali iktar se jkollok riżultati tajbin bil-maqlub. Fej hemm ftehim mhux uffiċjali iktar tasab mal-gvernijiet rispettivi. Għax hu m'għandu xejn bil-miktub jista' jkun flessibbli, jista' jkun hemm give and take u r-riżultati jkunu aħjar. Mentri jekk ikun hemm ftehim uffiċjali hemm ċertu constraints kemm fuq l-Unjoni u anke fuq il-pajjiżi terzi. Imma naħseb li kelli nagħżel żewġ komponenti l-iktar importanti mhumiex hekk mhumiex ftehim formali u informali, żewġ affarijiet li jortu kull relazzjoni, anke relazzjoni tiegħi magħkom jew intom magħna. Il-political will u trust, il-fiduċa. Hekk ma jkunx hemm political will u trust, il-materjali ngħidu kemm hemmx binding, non-binding, written, unwritten agreement, ma jsirx. Għax inti meta kont l-Awstrija semmew li gvern Awstrijak mista' semmew biex semmhom per prudenza. Pajjiżi li magħhom għandhom arranġamenti bellezza. Imma qalu li sbieħ bħall-Kostituzzjoni tas-Soviet Union. Naħseb kien waħda mill-isbaħ kostituzzjonijiet fil-prattika ma sibx li kienet. Qalu li ma tinġu għall-prattika isibu kull okkażjoni biex ma jwettqu xejn minn dak li ntraftu mehom. Jiġifieri inti tfittex ir-riżultat tmur għal dak li qed jaħdem, mhux għal dak li jidher sabiħ fuq il-karta. Issa iva, aħna sibna pereżempju illi iż-żewġ nuqqasijiet ewlenin, hemm ħafna nuqqasijiet, ma nistgħux inkunu negattivi għax tajjeb trid issemmih tajjeb. L-iktar żewġ nuqqasijiet illi jroqtuk huma in-nuqqas ta' sinerġija li hemm bejn l-istati membri tal-Unjoni u bejn l-istati membri li infushom u bej l-istati membri u l-kommissjoni. Minar din is-sinerġija across policies daw l-iżbalji se jibqgħu jirrepetruhom sfortunatament fil-firma tagħna. U għalhekk aħna bdejna ngħidu imma x'hemm bżonn isir. Hemm inċentivi biżejjed biex dal-pajjiż jagħtu riżultati neċessarji u sibna li anke hemmhekk il-progress li sar għal dak li għadhom structural incentives kien limitat. Kien hemm xi ħaġa ma kienx effettiva biżejjed. Biex insemmi xi ħaġa li ħadmet għax hekk insemmi negattiv biss tgħidu li dana tkun pjuttost distruttiv. Tajb insemmu xi ħaġa li ħadmet, il-visa policy. Il-visa policy tagħti riżultati tajbin ħafna u il-visa code li ġiet revised ipprovdiet l-Unjoni mekkaniżmu u għodda biex isir assessjar regolari tal-livell ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi. Il-readmission agreements li għandhom l-Unjoni Ewropea fil-fatt indirizzaw ħafna mill-ostakli u tajb li wieħed jgħid li twaqfu anke joint readmission committees or working groups bħala fora għal periodic evaluation ta' readmission cooperation. Imma ħafna drabi ġara illi kif diġa kont qed insemmi kien hemm anke f'dal-każ il-limiti għall-effectiveness ta' dawn il-miżuri. Jiġifieri hekk kif kien qed nonqos li ma nsemmilkomx it-tajjeb ikun noqqas tiegħi. Imma kif min-naħa l-oħra ma ngħidilkomx li t-tajjeb li sar kiseb riżultati limitati, kien qed nonqos anke min-naħa tiegħi wkoll. Jiġifieri overall għalhekk għadna kienu rilevanti imma limitati r-riżultati. Issa mbagħad hemm marda li hija marda kronika, sfortunatament. In-nuqqas ta' streamlining bejn il-pajjiżi infushom. Tajt li f'liema sens. Ħantikom eżempju prattiku se tifhmuni malajr. Mela hemm pajjiż terz, ma nsemmuh dan eżempju, li miegħu hemm erba' stati membri tal-Unjoni li għandhom jew jitfittxu li jkollhom readmission agreements. Jekk daw japplikaw kriterji kejl teknikalitajiet, modalitajiet, metodoloġiji differenti, wan sejħawdu l-kulħadd f'dak il-pajjiż, għax għandek imma l-Unjoni. Li min qed jirrappreżenta l-Unjoni tal-pajjiż li ieħor jew dawk kulħadd jagħmel effett illu. Fil-fatt naħseb din hija l-problema. Fin-nuqqas ta' a common asylum and migration policy, naħseb illum se nkun kritiku ma dija qed jgħidu anke nies tal-Kummissjoni. Fil-prattika m'hemmx migration policy effettiva ta' bihom. Għandek kull stat għandu il-migration policy tiegħu għalkemm jipprova kemm jista' jkun joqgħod fil-parametri ta' trattati u l-obblighi tal-Unjoni. Dimenti li l-Unjoni Ewropea mhux se titkellem with one voice ma' daw il-pajjiżi, ovvjament il-proċess tan-negozjar se jiddajjef. Issa aħna ħarisna wkoll jew kemm u kif in-networks tal-Unjoni Ewropea kienux effettivi biex jippuljaw flimkien in-national resources. Bill-estensjoni tal-mandat tal-Frontex suppost laffajt jitiebu u xiftit tiebu, imma mhux dejjem tiebu kif suppost. Issa ġejna wkoll anke għal dak li huwa capacity building u anke reintegration projects. Issa hawn punt hawnhekk li llum kelli okkażjoni kelli meeting interessanti ħafna mad-diriġenti tal-MCSD u ma' servizzi f'Malta. Servizzi Ewropej f'Malta. Qabdu li l-issue tad-data. Qalu li kemm importanti d-data. Għattilhom id-data hija l-ikbar ċavetta għas-suċċess jew falliment ta' dak li qed isir u hija l-ikbar ġeħ ta' rasa l-Unjoni Ewropea. Biex mhux nitkellem f'kuntest Malti, kuntest wiesa. U għaliex qed ngħid hekk? Sempliċi, jekk inti fuq suġġett jaħraq bħal dan m'għandekx din necessary data, inti se jkollok stampa distortjata. Mhux veru għandek idejk fuq il-polz tal-magnitude tal-problema kemm dik li qed issolvi u dik li ma jsir mhux qed jinexxielek is-sib tarf tagħha. Imma l-għar li qed jiġri huwa illi bejn l-istati membri infushom anke ktinsa l-Unjoni Ewropea m'hemmx completeness fil-mod kif tinġabar id-data u għal minn hekk m'hemmx comparability. Inti stajk jkollok pajjiż A, B u C illi kollha jiġbru d-data tagħhom tajjeb imma b'sistemi differenti u mhux fuq l-istess medda ta' żmien. Fl-assenza ta' dawn id-data, b'rispett kollu, anke kieku hemm unison u uniformity fil-kooperazzjoni tal-Unjoni, xorta se jkun hemm l-upsided picture tal-affarijiet. To be fair, il-Kummissjoni di provat indirizza din lakuna u kienet ħejjiet diversi proposti leġislattivi li fil-ferma tal-esperti tagħna suppost jittargetjaw dawn l-underlying weaknesses. Imma ġaja li ħafna minn dal-proposti baqgħu ma ġewx adottati mill-istati membri jew hekk mhux adottati għadhom ma ġewx fis-seħħ. Allura qed nitkellmu hekk mhux dead letter xi ħaġa ta' daqsxejn moribunda. Punt ieħor huwa illi d-data li semmejt l-ewwel on the swiftness of readmission procedures and on the sustainability of reintegrated migrants reintegration, għax anke reintegration importanti, għax inti meta tibgħat xi ħaddu mhux biss tibgħat ruha hekk kisek biex teħles minnu, hef l-interess tagħna kif se jkun jiġi reintegrat ġewwa pajjiżu, għalkemm mhux daqshekk faċli, anke hemmhekk id-data ħafna drabi hija lacking. Tajt dello intom għattu tgorru biss jiskom ma nafx teqrdu u ma proponejtu xejn, aħna provajna nagħmlu erba proposti. Jistemaw ġeneriċi u sempliċi, imma naħseb li mingħajrhom ma nistgħux nimxu l-qudiem. U s-sodisfazzjon tagħna kien illi daw ġew aċċettati kollha bħala prattiċi kemm minnaħa tal-Kummissjoni u anke minnaħa tal-auditis tagħna ġenerali. Waħda għamilniha ċara li biex naslu x'imkien il-Kummissjoni hemm bżonn tuża iktar flessibilità fin-negotiating readmission agreements. Kultant hemm riġidità qawwija wisq. It-tieni l-punt li semmejt iktar kmini l-bżonn ta' sinerġiji bejn l-istati membri, mhux kulħadd jitkellem leħen differenti, għax inkella l-ħawdu l-ħadd ieħor u to be fair, hekk ikun xi pajjiż daqsxejn Mefrik, pajjiż qed nitkellem country of origin, u jgħid il-konfużjoni bejn l-istati membri, jgħid jekk dawn tant huma vulnerabbli, jiena ħa nattakkhom iktar nibgħat iktar immigranti illegali u regolari u iktar hemm ċans illi nippenetra s-sistema li mhux ittaħdem. Jiġifieri anke l-istess Unjoni fl-interess tagħha li jkollha sistema b'sinerġija aħjar. U paġġejna għall-inċentivi. Għamilna questionnaire ma l-istati kollha dinhom ma skont intom. L-inċentivi għandhom ikunu il-karotta jew il-frosta, the carrot and stick. Il-general feeling interessanti huwa li l-maġġoranza jippreferixxu il-positive incentive iktar mill-negative one. Għax jekk jiena nagħmilek l-stick biss, inti kbir frosta biss biex tobdi, mhux se jkun hemm il-fiduċa li jemżon bejn żewġ naħat. Imma biex ikunu fier, għadna li għandu jkun hemm speċi ta' toolkit li jitfa' iktar enfasi fuq il-positive incentives, ma li ma jistax jagħlaq ibib kompletament tan-negative incentives għax inkella tispiċċa tiġi jisek istitut tal-karità li naħseb imur lil hinn mill-ambitu tagħna. Mbagħad il-raba' rikomandazzjoni hija dik li semmejt iktar kmieni fuq id-data il-bżonn li b'urġenza. Infatti għamilniha enfatika. Burġenza data collection on readmissions and reintegration sustainability must be enhanced as urgently as possible. Daw ġew aċċettati u mbagħad kien hemm inqalilna di qamet kważi f'kulla qali kellna, allura kemm forsi qiegħda f'moħħ xi ħadd minnkom ħalli ppremtew għandikom it-tweġiba mistoqsija li forsi se tagħmlu. Intom x'inhi l-pożizzjoni tagħkom bħala qorti fuq il-famuż EU Migration and Asylum Pact. L-ewwel nett kif qalet membru tal-Kummissjoni l-ġimgħa li għaddiet f'Vienna, qatt m'hemmx pact, għadu a work in progress. U raġuni mhux għax m'hemmx will mill-Kummissarju, naħseb kemm il-Kummissarju Vice President Skinas u anke l-Kummissarju Johansson, minkejja li forsi għandhom approach daqsxejn differenti personali, perspettiva tas-South u l-perspettiva tan-North, għandhom il-will li jaslu x'imkien. Imma mingħajr il-backing tal-istati membri tal-Kunsill mhux se tasal. U dasal l-lum għadu work in progress, kwek jaslu xew le, ma nazzardax najt imma għadna ma sannix. Allora, ekk issaqsina l-inna xini l-opinjoni ta'kom bħala qorti, għadilkom kif nistgħu nagħtu opinjoni fuq proposta li għadha proposta. Ma nistax nagħtu, ma nistax tgħodi tiegħek proposta inti. Allora aħna li qed ngħidu qed ngħidu f'mod diplomatiku għal tal-apposta, nittamaw illi r-rakkomandazzjonijiet tagħna jiġu fed into debate on the EU's new pact on migration and asylum. Fis-sens li hekk jistgħu jaħduhom into consideration so much the better. U narġa' ngħid għaliex aħna nemmnu li jekk ma jkunx hemm xi forma ta' ftit ta' patt, aħna mhux qed ngħidu għandu jsir il-patt kif inhu, imma li jkun hemm patt naħseb bir-rispett kollu. Wara kriżi tal-migration li pikjat fi żmien l-era ta' Merkel 5-6 snin ilu, li sallu ma tem vacuum naħseb jirfletti ħażin fuq l-Unjoni Ewropea. Meta hija such a strong bone of contention. U għalhekk aħna nemmnu li importanti li da jiġi indirizzat. L-issue tal-political will semmejtilkom diġà, u minnaħa l-oħra hekk nista' nieħu spunt tgħid li ma se titkellem fuq Belarus, nitkellem bħal eżempju mhux ma minnix audit tal-Belarus, imma ma nistawx nippermettu situazzjonijiet illi jippermettu pajjiżi terzi illi jistrumentalizzaw il-migration għal skopijiet tagħhom. Għaliex inkella l-kelma jgħid mission agreement ovvjament taqa' kompletament. Jiena nippreferixxi nieqafgħu, ħalli nagħti ħina l-kwalunkwe mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlu, nenfasizza illi kif għad l-aħħar fil-bidu tal-laqgħa. Aħna kenna kooperazzjoni sieħa mill-Kummissjoni, tagħna aċċess għal kull maridna, kenna laqgħat magħhom kienu produttivi ħafna, l-iktar ħaġa importanti hija li jaċċettaw ir-recommendations tagħna. Għax ġieli jkun hemm rapporti fejn il-Commission taċċetta uħud biss. Dak li kunna jgħidlek jiena x'naqgħu, pardon the expression, jekk ma jaċċettawx il-Kummissjoni. Le, mhux x'naqgħu nqumu. Hekk inti ma jrnexxilek x'tippersuadi l-Kummissjoni tendorsja il-recommendations tiegħek, mhux kwissjoni ta' pride, tajtar aċċettaw li kollox. Tkun tajthom l-ikbar ċavetta. Biex inti jekk mhux semilhom dak ir-rapport sentejn oħra, jgħidlek jiena qatt ma ċċettajthom. U tkun qed letter. Illum li daw aċċettaw ir-recommendations, għamiltulhom hekk mhux morsa obbligi addizzjonali, għax hekk sena sentej, aħna nħallu dejjem sentej u nofs kważi tlieta, biex ma jġibux skużi li ma kellhomx żmien biżejjed, imma hekk sentej tlieta nsibu li minn dal-erba miżuri m'għamlu xejn, għandna dritt u mbagħad induru fuq l-istituzzjonijiet, il-Council, il-Parlament, ngħidhom isma' hemmhekk għalkemm daw qalu jaqblu magħna kien lip service u milli għadna ma sar xejn. Jiġri jiena nieqaf hawnhekk, skużawni forsi ta' għal ftit. Imma ovvjament l-eslin wieċeb kull mistoqsija kemm fuq l-aspett tal-rapport annwali u anke fuq il-kwistjoni tal-rapport tal-admission. Ningrazzakom ħafna.
Grazzi ħafna lilek sur Leo Brinkat tal din l-ispjega dettaljata li bħal dejjem tagħti rendi kont sħiħ tal-ħidma tiegħek u aktar minn kollox tal-pożizzjoni anke tal-Qorti Ewropea. Qabel ma ħanaddi għal min jixtieq jagħmel xi domandi nitlob ukoll jekk hawn xi oġġezzjoni għal xi ritratti li jistgħu jintieħdu waqt dan il-Kumitat mill-onorevoli membri, jiġifieri jidher li hemm l-ebda oġġezzjoni allura wieħed ikun jista' jieħu anke ritratti bil-permess tagħhom. Fil-waqt li ħankun qed nagħti permess sabiex isiru tliet domandi u mbagħad kun qed twieġeb wara dawn it-tliet domandi wara nerġgħu wara r-risposta tiegħek nerġgħu nkunu qegħdin nagħti il-mikrofonu għal aktar mistoqsijiet. Nagħti għalhekk il-mikrofonu lill-onorevoli Stefan Sinzazzo Parti.
Grazzi ċer. Mela, fl-introduzzjoni tal-prezentazzjoni li għamilt referenza lejn il-pjan tar kubru u reżiljenza il-dak il-fondi illi hemm differenza kif nafu l-koll bejn kif se jitħadmu dawk il-fondi fejn għandu x'jaqsam mal-pjani tal-kubru reżiljenza a differenza tal-fondi kif jaħdmu fil-multi-annual financial framework. U dan għal-raġuni illi fil-każ tal-RRF apparti l-inizjattivi maqbula bejn l-istati membri mal-kummissjoni hemm ukoll dawk ir-riformi illi l-pajjiżi membri qegħdin jintrabtu li wettqu bħala parti minn dak il-pjan tal-kubru reżiljenza. Fid-dawl ta' dan illi għandek dan il-pjan illi tkun is-sottometta stat membru, illi ikun l-obbligu mhux biss in-nefqa kif issir in-nefqa u dak kollu marbut mal-mekkaniżmi relatati man-nefqa li normalment isir fil-każ tal-MFF. Il-fatt illi anka ir-rimbors ta' dawn il-fondi se jintrabat ukoll mat-twetti tal-milestones maqbula mal-Kummissjoni. Kif taħseb illi din is-sitwazzjoni se timpatta fuq ix-xogħol tal-qorti biex tevalwa meta tiġi biex tawditja ix-xogħol li jkun sar mill-istati membri.
Nieħdu iktar forsi.
Nieħdu iktar domandi, Iva, grazzi u nagħti l-mikrofonu lill-onorevoli Alice.
Grazzi Mr. Chairman. Mela, fl-ewwel lok dwar xtaqt insaqsi ftit dwar il-rapport tal-qorti tal-awdituri. Spiss nisemgħu fil-rapporti fil-medja dwar abbużi fl-infieq tal-Unjoni Ewropea ta' fondi tal-Unjoni Ewropea f'żewġ pajjiżi partikolari u anki speċjalment abbużi mill-partit fil-gvern, jiġifieri qed nirreferi għall-Ungerija u għall-Polonja. U xtaqt inkun naf x'miżuri qiegħda tieħu l-qorti tal-awdituri dwar l-infieq f'dawn il-pajjiżi partikolari fejn kif il-koll nafu mixu s-partikolari ħafna illi anki jedin iżommu mill-li l-Kummissjoni ta' prova il-font tal-irkupru f'dawn il-pajjiżi. Ħaġa oħra xtaq tinsaqsi hija fir-rigward tal-font tal-irkupru, peress li hemm element qawwi ta' grants. F'dan il hemm element hemm element tal-oms. Ħadd għamlu xi distinzjoni kif tissorveljaw il-grants u l-oms, jiġifieri intom il-grants ħadd ekwiparawhom għall-fondi li ġew żburżati taħt il-Maltjan u l-Financial Framework u l-oms jingħataw trattament differenti jew kollox ħa jiġi trattat bl-istess mod. Issa niġi għal-rapport partikolari li għamilt inti, ħadd gost nisma' ħafna dak li għedtilna għaliex verament jiena u l-Onorevoli Mikalli f'kombinazzjoni għadhom kemm ġejjin minn mill-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa u jiena nsertajt fil-working group dwar l-immigrazzjoni u bosta mit-temi li semmejt tqajmu f'din il-konferenza wkoll. U ċertament hemm ħtieġa kbira li jkun hemm politika komuni tal-immigrazzjoni u tal-ażil madwar l-Ewropa kollha għaliex illum għandna ħafna politiki differenti illi jistgħu jagħtu illi mhumiex qegħdin jaħdmu kif wieħed jixtieq li jaħdmu. Pereżempju fir-rigward ta' rimpatri, inti l-mentajt illi rimpatri huma ineffiċjenti biex ngħidlek, illi r-rimpatri diffiċli biex iżiru. Li forsi wieħed irid isemmi huwa illi ħafna drabi diffikultà ġejja mill-pajjiżi illi suppost jaċċettaw il dawn in-nies lura. Pereżempju, ovvjament wara l-konklużjoni tar-rapport tiegħek. Kif qed tajjeb inti li r-rapport jekk ħares l-passat. Per eżempju, fl-aħħar ġimgħat, Franza ħadet deċiżjoni illi tnaqqas in-numru ta' viżi li tagħti lil-nies mill-Marokk, it-Tuniżija u l-Alġerija minħabba n-naqqas ta' kooperazzjoni minn dawn il-pajjiżi biex jieħdu lura dawn l-immigranti illi ma jkollhomx dritt li jibqgħu hemmhekk. U ovvjament ikun kontrasens jekk id-deċiżjoni ħadet li ħadet Franza ma tiġix sostnuta mill-membri mill-pajjiżi membri tal-Ewropa. Ġifieri ikun ħażin speċjalment minħabba Schengen, kif taħdem Schengen illi jekk pereżempju Malta li bdew nagħtu l-viżi lin-nies tal-Alġerija illi Franza ma tagħtihomx, allura jiġu Malta mbagħad jibqgħu serin lejn Franza u barra Malta ovvjament pajjiżi oħra. Ma nafx x'inhu maħsibiet tiegħek fir-rigward, ġifieri naħseb li qegħdin naqblu bażikament dwar il-weaponization ta' l-immigrazzjoni dik hemm qbil ġenerali dwarha din ilha ssir. Il-preokkupazzjoni tiegħi hija illi meta tagħti inċentiv finanzjarju biex din ma ssirx. Pereżempju dal għadu l-Prim-Ministru fl-istqarrija tiegħu qal li l-pajjiżi li l-kapijiet tal-gvern qablu li jallokaw iktar riżorsi ħalli migranti irregolari ma jiġux l-Ewropa, probabbilment fil-kuntest tal-eżodu li hemm mill-Afganistan. Biss dina diġà qed narawha konna rajnija fil-każ tat-Turkija fejn, pereżempju dis-sena Malta qed tħallas 115,000 700 euro bħala kontribut għat-Turkija għal-rifugġati fit-Turkija. Ġifieri tarax li hemm problema illi meta wieħed jibda jħallas sabiex l-immigranti ma jersqux lejn l-Ewropa li iktar ħadd ispiċċa piż finanzjarju u fl-istess ħin wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll il-profil demografiku tal-Ewropa fejn hemm nuqqasijiet gbar taħaddiema across the board.
Grazie onore Fabi. Elis, naħseb li għandek domandi bizzejjed biex tiġi kumbat naddu għal-round ieħor ta' domandi. Fidejk.
Ningrazzjakom għax naħseb kienu fukati ħafna l-interventi kien ta' l-Onorevoli Żinżotto, paridi anki ta' l-Onorevoli Edis. Hekk inħalli xi ħaġa wara tdejq u xejn tiġbdu l-attenzjoni. Mela, Stefan hekk wita x'ngħidlek Stefan, inti il-paragun bejn l-għaref u bejn l-approach biex nadek tradizzjonali fuq il-recovery fund aw l-MFF. Mela, aħna nistgħu ngħidu huwa illi anki l-fatt li qed nitkellmu dwar budget li ddoppja jekk toħodhom kollettivament diġà daunting challenge. Waħna l-ikbar sfida li għandna bħalissa mhix kif se nagħmlu dak kollu, b'min se nagħmlu għal dax-xogħol. Għaliex? Aħna kif faqgħet il-pandemija, minn għalija kont semmejtha passing meta ġejt għandkom l-aħħar darba. Aħna konna ħadna deċiżjoni strateġika. Illi bil il-pandemija impektjat fuq kull pajjiż. Issa hekk kanti li ntlaqtiex iktar minn bieħu rilevanti, imma impattjat fuq is-saħħa u l-ekonomija ta' kull pajjiż. Ma jagħmilx sens li aħna noqogħdu nagħmlu ħafna qogħdis fuq suġġetti astratti u l-pandemija isna nħassu għalha jisu xi ħadd kellu karozza ħadaqqa mal-ħajtu issa jgħid imma titellaħ u jitellaħħa jgħaddi kollox. U għadna strateġikament wieħed minn kull erba' qogħdis. Li għedin għamlu, jt ikollu linkage mal-Covid nifsu. Ekku għunx health u economy, dakna għu bħala dettant. U fil-fatt għanna l-annual work program għet iġi finalizzat u għek sejkun 25 of not more tal-lodi stana s-sena ġdida 2022 sejkun u kolla Covid related jew economic jew health wise. Emman kibre eżempju fu l-vaċin, il-procurement tal-vaċin. Biex naraw anki ċertu pajjiżi kif ċertu pajjiżi kienu moqdin tajbu pajjiżi oħrajn għaliex ma kellhom il-vaccination rates baxxa. Ġrida diġà seħdilna ċertu risorsi over and above risorsi li għandna. Imma issa hemm li semmejt inti il-recovery fund. Plus appart il-fatt li l-fondi involuti se jkunu qed jiddoppjaw prattikament għalha l-onus tax-xogħol se jikber. Għandek anke il-fatt li hemm metodoloġiji totalment differenti. Għaliex? Għaliex qabel meta kien hemm l-MFF kienu jiġu biex nagħtek monitorjati l-kosts ta' kienx hemm abbużi fil-mod kif isir l-infieq tieqaf kollox. Illum, naħseb tal-linja anke inti dikasteru li għandek, illum l-onus qiegħed fuq il-gvernijiet nazzjonali. U marbut mal-milestones u targets, jiġri jista' jkollok situazzjoni ipotetika. Mhux nitkellem f'kuntest Malti għax ma nafx id-dettalji jekk hemm qed jiffiguru fil-gazzetti, jista' jkollok inti pajjiż illi nefaq kollox by the book. Irregolaritajiet m'hemm l-ebda xamma jew l-ebda traċċa jew complaint fuqhom. Imma jekk il-pajjiż, se nġib eżempju għax ħarita f'xi gazzetta, Malta kien jista' jiżball ikorġini, intrapted pereżempju fil-qasam ambjentali u digitali, il-40% ambjentali digitali. Anyway, ejn neħdu eżempju ta' Malta. Intrapted percentage fuq settur partikolari. Jekk ipotetikament dak li intrapted dwaru ma jintlaħax, sakemm ma jsirx arranġament diġà negozjat bejn il-gvern lokali u l-Unjoni, anke jekk ma hemm irregolarità xejn, il-fatt li inti ddevjajt minn dawn il-milestones and targets, diġà hemm ċertu aberrazzjoni. Issa, di titfa' piż ikbar fuq l-istat membru. U diffikultà ikbar fuqna biex nimmonitorjaw. Għaliex qabel aħna kon nimmonitorjaw xi ħaġa reali. Imma llum il-possibilitajiet li nsiru nafu dwar dan kollu over a long period of time tajli għaliex. Għaliex inti meta tħares li il-grants u tara l-loans, li disemja anke f'nesses bħal l-Onorevoli Elis, inti fil-waqt li l-loans hekk se jkun hemm loans mhux qed ngħid, aħna ma nistax ngħidu li kull pajjiż għandu jieħu l-loans dik għalhi deċiżjoni strateġika tal-pajjiż. Imma t-Ministeri żball illi sa 2023 il-loans jridu kien hemm diġà xi forma ta' commitment jew declaration of intent. Mentri minn naħa l-oħra ir-rollout tal-fondi tal-grants jista' jibqa' jkarkar sa 2026. Ma nistgħux aħna nwodditjaw xi ħaġa li għadha ma tħallsitx. Jiġifieri lilna tpoġina f'pożizzjoni fejn aħna stess għadna maħniex daqshekk ċari. Imma l-ikbar challenge li għandna issa tgħidu li dina charity brings at home, le mhux charity brings at home. Aħna m'għadux ninsabtu b'xi ħaġa li mbagħad we don't deliver. Aħna bħalissa qegħdin f'negozjati madwar istituzzjonijiet Ewropej biex ikollna żieda ta' risorsi ħalli nkunu nistgħu to rise to the occasion. Għax l-aħħar ħaġa li rridu huwa illi meta hemm enfasi iktar qawwija kemm ħabba korruzzjoni in any member states, mhux qed nitkellem biss fil-kuntest ta' dak li semma l-onorevoli membru fil-kuntest tal-Ungerija u Polonja, u dik inwiġbu wkoll. Imma meta hemm enfasi ara il-pandemija tant intefqu flus fuqha għal pandemija. L-ċittadin komuni f'kwalunkwe pajjiż sar iktar konxju ta' kif jintefqu l-flus. Għax għedek jina timmut bil-ġuħ, per eżempju, għandix vaccini, kif imbagħad nara dak l-isparparja kollu ta' flus. Ma jidux ninsew, l-Unjoni Ewropea, dan mhux euroskeptic comment, jitoħax mill-istatistika, l-inigwaljanza ekonomika soċjali kibret u splodiet minn dufaqat il-pandemija. Allura inti l-ċittadin komuni f'kwalunkwe pajjiż iju għantlenat li kwestjoni aktar l-infiq li jisir. Mux procurement biss kull tip ta' infiq. Issa aħna minna dan il-resorsi diġa tamlu għacħara tant aħna overstaged. Mux se jkunu f'pozizjoni. Et nittamaw l-lum fil-fatt ekwi għati għaraf l-internet li speech li għamel president beda u speech up di resorsi. Għax jt għajt l-sfidi u magbar, għax it's very common knowledge. The bigger the spend, the bigger the need for auditing. Iġifiri imma hemm li semmejt inti parametri totalment differenti. Għadi tagħmilha ħafna iktar diffiċli għalina bħala qorti. Niġi issa għal punti li semma l-Onorevoli Ellis li kienu punt interessanti ħafna. Aħna ma nidħlux l-element tal-conditionality, jiġifieri dak li tista' qed tikkunsidra l-Kummissjoni u forsi studi ulterjuri il-Kunsill vis-à-vis l-Ungerja u Polonja ma nagħmlux singling out tagħhom. Aħna tinsiex qed nodi tiegħu fondi minn fuqha. Jiġri aħna se nħarsu biss jekk daw il-fondi minn fuqha nefquhomx kif suppost jew le. Aħna pereżempju inħarsu lejn l-assorbiment tagħhom, jien nista' ngħidlek waħda, illi fejn jidħlu l-utilizzar ta' fondi, insa l-aspett mhux jidħol fil-merti tal-human rights considerations u l-allegati allegazzjonijiet serji li kien hemm fir-rigward ta' dawn il-pajjiżi fuq il-saldna tal-dritt. Hekk niġu għall-assorbiment ta' fondi ta' żewġ pajjiżi ma fost l-ikbar recipients of funds. U forsi di ma jafux ħafna nies, fost some of the best absorbers of funds. Jiġifieri hekk tara pereżempju il-Polonja u l-Ungerija, l-absorption tagħhom huwa ħafna ogħla milli hu average nifsu. Aħna ma l-issue tal-conditionality ma nislux fih, għalkemm aħna ovvjament qed naraw kif qed jiżviluppaw fil-prattika l-issues tal-saltna tad-dritt vis-à-vis dawn il-pajjiżi. Imma nerġa' ngħid aħna nillimitaw biss fuq dak li seħħ sal-lum. Fuq il-grants u loans naħseb indirettament spiegajt anke kif weġġiet l-Onorevoli Żvinżot Soppardi illi l-loans għandek li cut-off date ta' 2023, il-grants jista' jibqgħu għaddejn ikaxxru sa 2026, jiġri anke hija kwistjoni ta' timing. Mhux sempliċement biss għax differenza bejn what you yourself. Issa inti semmejt punt u li naqbel miegħek. Ħafna drabi il-problema huma third countries. Imma minna ma naqbes għat third countries, għax hemm third countries huma diffiċli u għarmi żonqor fl-idea tagħhom u jagħmlu kultant daqsxejn extortion bil-pulit. Trid tifhem il-psikoloġija tagħhom, di għalmu ili membri ta' gvern tal-punent, biex ngħid hekk kadu jeżisti l-punent kif konna nsejħulu qabel, jiġu mhux xi ħadd mit-third countries. Għallu li daw trid tkun taf, pardon the expression, tmur għalajnu. U sentukom eżempju prattiku li semmewna huma. Semmejtu dal-għodu fil-qal li kelli mal-servizzi Ewropej. Għandek mela pajjiż terz fit-tielet dinja u x'inhu, kux fl-Afrika jew xejn, li da għandu l-issju tal-repatriation. U inti tixtieq ġaw li ħaġam jagħmel readmission. It-tendenza tal-Unjoni Ewropea forsi anke ta' ċerti gvernijiet hija li jaqbdu bniedem espert fil-migration issues. Ikun forsi naf livell ta' direttur jew ma jkunx ministeri li fejn. Ma jkun the best on the ground fis-suġġett. U tibgħu tinnegozja. Daw il-fatt li ġi kellimhom xi ħadd middle of the road, bħala protokollu status qed nitkellem, mhux bħala ħila. Għax bħala ħila ovvjament, dak ikun jaf ix-xogħol mhux il-Ministru, jew jew il-Prim Ministru. Għalih jieħodha bħala snab. Għaliex qed jagħmlu ċertu pajjiżi. Din mhux regola, eżempju. Ċerti pajjiżi kbar li għandhom risorsi miljun darba iktar minn Malta minn pajjiżi żgħar bħal Ċipru l-oħrajn x'jagħmlu. Jistennew laqgħa għolja bejn il-Prim Ministru, kanċiller or whatever tal-pajjiż. U l-Prim Ministru tal-pajjiż, per eżempju, għakket id-dilema pajjiż X, il-dal-pajjiż Terz, jgħidu smani, hemm issues tal-migration, nixtiegħu nitkellmu fuqhom. Jgħidu s-sak ma jipportax kif taqblu nitkellmu fuqhom. Jitkellem ċekku jew peppi fuqhom. Imma li hom il-fatt li flaqa bilaterali għolja li fejn kien hemm il-President u l-Prim Ministru ta' tali pajjiż tefaħħa fuq l-aġenda, dawet huwa aktar importanza. Tajli għandha garanzija ta' suċċess, xejn garantit. Imma hemm iktar ċans ta' avvokament. U iktar ċans ta' xi forma ta' progress. Issa inti mbagħad semmejt li l-kwistjoni, naħseb qamet forsi fil-konferenza li mortu intom, tal-inċentivi jekk jagħmlu sens jew le. Aħna narġa' ngħid, aħna bħala aħna m'għandniex political opinions, individwalment kulħadd ikollu l-views tiegħu, imma l-aħħar nibda nagħtu l-political opinions fir-rapporti. Tajli għaliex? Għax ir-rapports nista' nkun jien il-coordinator tiegħu, imma biex joħroġ fi żemel qorti, jiet jiġi approvat mill-istati mill-rappreżentanti tal-istati membri l-oħra kollha u firmat mill-President. Jiġri at the end of the day anki kien reporting member, it becomes a court document signed by the President. Għajn qed tisib middle ground li ma tħallix opinjonijiet tiegħek personali ixekklu jew itapnu l-analiżi li tkun hemm int. Fil-konklużjoni sibna issa tinsiex li għandna stati membri rappreżentati li f'pajjiżhom għandhom gvernijiet ta' estremi jew ta' xellug jew ta' lemin li għandhom views radikali ħafna fuq da' soġġetti. Qed jett wasalna l-konklużjoni li l-positive incentives jagħmlu ħafna iktar sens minn negative incentives. Minna ħal-ħodu nqodu attenti li ma nagħmlux red carpet treatment li wasal għas-sitwazzjoni li qed tiġri fil-prattika. Eżgħajlhom shopping. Mhux secondary movements biss, eżgħajlhom shopping. Hemm statistika smajta fi Vienna l-ġimgħa li għaddiet li kemm seddu nsimgħu il-konferenza. Għax ħassejt tal-limt m'għandirax ngħid. Rappreżentanta li għal favur ir-riammissjoni u rintegrazzjoni tan-nies. Qalt inna jiena nibqa' xxokkjata bil-fatt. Il-lektara kem daħlu nis ġo l-Unjoni Ewropea li sa kem jaddu mil-proċess tal-azil ma nafux ikkumix regular jew regular migrants. U kem daħlu requests for asylum, daħlu bejt tlieta jew erba' darbiet asylum requests iktar mill-jem statistika ta' nis li daħlu biex ifittxu xi forma ta' asylum. Jiġifieri s-sistema qed tiġi bla dubju ta' xejn abbużata. U naf li semmejt inti l-ħtieġa li jkun hemm pożizzjoni komuni. Jiena nixtieq ukoll bis-sek tajli taħsibx li naslu għaliha, jiena l-ekdiment li jibqgħu kulħadd jimbotta mill-perspettiva purament tiegħu personali, personali mhux bħala individwi, nazzjonali jiġifieri, ngħidlek għax at the end of the day ħa nitkellmu xi mhux biex naqbeż għall-Kummissjoni. Il-Kummissjoni li kieku ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom kellhom jiġu attwati, jien ngħid 50-60% tal-problema tiġi hekk mhux solvuta imtaffija, mitigata. Imma meta mbagħad tiġi fuq il-livell tal-Kunsill li kulħadd jiġbed għal xawwatu. Imbagħad hemm iħel kollox at the end of the day. Bla diżrispett għall-Parlament Ewropew, bla diżrispett għall-Commission, at the end of the day xi ddeċiedi l-Kunsill. Jiġifieri l-affarijiet l-oħra huma sinjali, pressures, co-legislation, imma at the end of the day mhumiex deciding factors. Issa, jiġifieri għalhekk naħseb li dal-punt huwa importanti. L-aħħar punt huwa fuq il-kwistjoni tat-Turkija. Għamilt punt validu ħafna inti fuq Turkija. It-Turkija ma rridux ninsew imma illi t-Turkija illum tajb jew ħażin qed tieħu bejn 3 u 4 miljuni rifuġjati mis-Sirja biss. Diġà għandhom xi 400,000 ta' ħabtu l-bib mill-Afganistan. U l-pożizzjoni ta' ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea mhux kollha, hemm min qed jgħid tejjentuhom il-flus u ngħinhom u nġibuhom, eċetera. Imma l-pożizzjoni ta' ħafna pajjiżi u dik qed tifless anke fil-Kunsill kienet, idealment iddaw intuhom inċentivi, idealment biex ma jtaqulux mill-Afganistan imma naħseb li easier said than done, ħadd ma jtibqa' hemmhekk. Imma min naħa l-oħra, l-inkoraġġiment huwa li għall-inqas daw jippruvaw jissettilgħu fil-madwar biex ma jibqgħu ġejjin iktar qrib tagħna. Imma once again dina hija declaration of intent. Inti you cannot throw money at a problem and solve the problem with money. Jiena hekk hemm flaw u dina qed ngħidha x'ħarġet mir-rapporti kollha tagħna. Meta tagħmel audit, l-iktar ħaġa delikata mhijiex l-audit, tgħidli xi jiġifieri. Audit mhux l-audit l-iktar ħaġa importanti le. Huwa d-designing tal-audit. Għaliex? Għax jekk inti ma tiddiżenjax l-istruttura ta' kif se toditja, għax inti għaddin l-audit, imbagħad l-audit tibgħat l-awditturi jista' ma jkun ifhem xejn fil-migration u xogħol jaħroġ l rapport bellezza. Imma jekk inti meta tiddiżenja l-audit tħalli ċertu loopholes u ma titeħxtort lilu illi jekk ma jasarx għall-konklużjonijiet veri tieħ jew stampa distorted. Aħna darba kellna rapport ta' għajnuna finanzjarja mill-EU lill-pajjiż li mhux se nsemmilhom. At an NGO level, pajis terz, mux pajis Ewropew. Waħħġet figura tal-wax, jina għazistess ma konna fil-li tuħom daqsek miljoni. Umbat sibna, illi dawet tuħom daw il-flus kolla. Meta laqqas għandhom struttura ta' NGO structure, to monitor, laqqas li kuni għafu li jirreġistraw l-NGOs. Inti għallra dawk jabbużaw mill-fondi, tort taħħom, jew tort ta' minn tuħom il-flus, jew tort ta' minn id-dizinja il-financial arrangement u l-financial program. Kultant intaqa manis tekniċi fl-Unjoni Ewropea. Jgħidu l-ek id-difett tagħna huwa li aħna nivvintaw il-proġetti fuq fejn fuq il-flus. Mhux nivvintaw minn fejn se nġibu l-flus għall-proġetti, u dik hija inkwetanti ħafna. Sakemm ma tiġix indirizzata din il-ferita, naħseb illi l-problema endemika li hemm sew li missejt fuqha inti sir ta' gravi.
Grazie ħafna tal-risposti tiegħek. Ħaniddedika mhux aktar minn kwarta u allura ħanagħti niskużaw ilek ukoll, Onorevoli Żrien Sottoprati, grazzi wkoll tal-kontribut tiegħek. Onorevoli Kutajja.
Grazzi, Onorevoli Mikallef, grazzi lilek sub-brinkat ta' din l-opportunità f'sam l-oppożizzjoni ngħidlek grazzi wkoll talli tajtna din il-possibilità li llum nitkellmu hawnhekk u nisimgħu wkoll anke dak li inti kellek xi tajt xtaqt nagħmel domanda b'kummen ġenerali għall-battuta li smajtek tajt ukoll ftit tal-ħinilu fejn hemm il-prassi fejn inti semmejt li hemm ukoll iktar effettività fuq ftehim informali milli formali. Battuta hekk li niżilt nota biex inkun nista' nagħmellek din id-domanda. Ġifieri dawn it-tip ta' ftehim ma nafx qed nistaqsi. Ma jistax ikun hemm lok ta' abbużi bejn il-partijiet illi ikunu qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' ftehim u sa fejn huma possibbli illi dawn isiru ovvjament fuq sitwazzjonijiet illi naħseb kull sitwazzjoni hija delikata fuq is-suġġett li qed nitkellmu u allura l-fatt li hemm din il-prassi. Sa fejn hija permessibbli li wieħed jista' jasal fi ftehim informali u mhux formali.
Grazie, ħafna onorevoli Kutajjer, fil-fatt naqblu aktar milli naħsbu għax jiena wkoll kont qed naħseb fuq l-istess binarju, fil-fatt jekk tippermettili ħankun qed inżilek hemm xi domandi tiegħi u norbot ma' dak li għadu kemm staqsik l-onorevoli Kutajjer. Inti qed teżatt iktar faċli dawk il-pajjiżi li jipprestaw ruhom u ma nimxux bil-grazzja. Fil-fatt nixtieq jekk wieħed għandu xi audits jew inkella xi sitwazzjoni vis-à-vis pajjiżi bħal Somalia, Sudan, Libja jew Uganda li huma fost l-aktar pajjiżi illi ikollok kemm immigrazzjoni u anke traffikar ta' umani ġejjin meħdan għaliex dik hija problema fl-opinjoni tiegħi hija problema prinċipali li ħafna drabi anke pajjiżi membri anka f'diskussjonijiet ta' livellu li wieħed ġieli ma jagħmilx id-distinzjoni bejn traffikar uman u l-immigrazzjoni. Apparti minn hekk inti għamilt ukoll distinzjoni bejn readmission u reintegration. Ovvjament li wieħed jaqbad grupp ta' nies u jerġa' jibgħathom lura f'pajjiż ħlist mill-problema u mbagħad jaffaċċja dak li jkun meta jiġi meta jmur lura mill-pajjiż li tela. L-iktar pass diffiċli huwa r-reintegrazzjoni. F'dak ir-rigward l-Unjoni Ewropea x'inhi tagħmel? Qiegħda tgħin għal fini ta' protezzjoni jew sempliċiment qiegħda tkun kuntenta kif ħafna drabi jiena ngħid b'mod mhux daqstant profond wieħed jifraħ kemm gvernijiet u anke l-popli wieħed jifraħ kemm l-immigrant reġa' ntbagħat lura pajjiżu. Però jekk wieħed ikun profond, wieħed tajjeb illi nissottolinjaw il-fatt li ħadd ma jitlaq minn pajjiż jew minn post għax ikun kontent f'dak il-pajjiż, jiġifieri ħafna drabi kollhom sitwazzjonijiet se jkun mhix ekonomiċi, ma jista' jkun ukoll kwistjonijiet militari jew inkella ta' persekuzzjoni, wieħed jara x'jagħmel biex jitlaq mill-pajjiż nattiv tiegħu u allura żgur li hemm sakrifiċċju. Għaldaqstant fejn titħol ir-reintegrazzjoni? xinu jisir f'dak ir-rigward. U fil-waqt li nitolbok tgħidilna eżatt l-audits minn min eżatt jiġu kummissjonati, jiġifieri wieħed ma jimxix jgħid isma' llum ħan ikkummissjona audit jiena min jgħaddi fuq dad-dipartiment jew jiena raġej minn Malta mela ħana naqbad fuq kif qed jaħdmu is-sem pereżempju u jsir audit fuq. Jiġifieri nixtieq illi titfaktar dawl f'dak ir-rigward. U nallaċċa magħha l-aħħar laqgħa li kellna inti tkellimt dwar l-Aġenzija Frontex u sar audit dettaljat niftakrek tidħol f'dettalji pjuttost mirquma. Il-verità li l-Frontex hija l-aktar aġenzija li l-Unjoni Ewropea taħli flus fuqha. Tnejt il-kelma taħli apposta għaliex wieħed sa ċertu punt jaraf il-riżultati il-ratio ta' bejn ir-riżultat għall-input li jsir hemm pjuttost ta' diskrepanza. Wara dak ir-rapport illi sar minn naħa tagħkom, sar minn naħa tal-Kummissjoni sabiex ċertu anomaliji ġu indirizzati u aktar minn kollox fid-dawl anke tal-MFF il-ġdid jekk wieħed litteralment ikkonsidrax dak jew inkella kien too late biex jimplementa xi miżuri. Grazzi.
Thank you. Mela, once again, grazzi ħafna. Nibda mill-Onorevoli Kotajjer. L-Onorevoli Kotajjer għafas fuq punt interessanti ħafna. Jekk jista' jkun hemm local abuse u arranġament informali. Iva, jista' jkun hemm. Il-problema hi li billu rapport informali aħna laqasna di tiegħu. U laqas inkunu nafu bih, insiru nafu bih in passing. Insiru nafu bih ħafna drabi, nkun qed nagħmlu abbokkamenti ma' gvern. Qed nitkellmu fuq agreement li jeżisti, mbagħad jgħidilna inti trid tkun taf il-verità. Aħna veru għandna arranġament ma' pajjiż ta' Timbuktu qed nivvinta, imma dak il-arranġament formali li għandna mhux qed jaħdem. Imma aħna għandna arranġamenti ma' pajjiżi oħra. Pereżempju jiena kien hemm gvern, mhux se nsemmi bismu, li għalna taf li l-iktar insibu kooperazzjoni aħna mill-Afganistan. Sa kien qabel l-escalation ta' dal-aħħar. Tuma l-Afganistan ma' minn tiddirjaw. Għalli għandna kooperazzjoni ma' l-Afganistan. Għalli unsewa il-numbers biss, għalli kultanti għal-kwalità. Għaxaw jitfall anki s-sigurità. Għaxa aħna nista' ġieli jkun hemm ċirkostanzi fejn gvern jew aġenzija tal-returns jew tal-migration taħli ħinu, mhux taħli tiddedika, taħli mhix kelma ġusta. Tal-loka ħin u fondi. Fuq bniedem wieħed iktar mill-li soltu tagħmel fuq mitruħ. Sempliċi. Jekk di għandha informazzjoni li dana għandu rabtiet ma' ċertu ċedoli terroristiċi u dati għamel attentati għal darba darbtejt li ta' biex jitħol anke minn ġol ventilatur minn dal-pajjiż. Inti da se tagħmilu għassa viġilanti għall-aħħar iktar milli inti qed tifoka fuq mitruħ li forsi huma harmless. Imma meta niġu għal daw ir-rapporti jew daw relazzjonijiet informali, daw hekk ma jsommuhx il-pajjiżi terzi, intlaqas kun taf bihom għax mhumiex parti mill-audit. U hawn norbot anke ma' ħaġa li semma l-Onorevoli Mikallef. Aħna ma nistgħux naqbdu ngħidu ejjew niffukaw fuq pajjiż X, Y u Z. Aħna nistgħu nagħmlu biss huwa illi kif għamilna fil-każ tal-audit li qed nitkellmu fuqu, aħna għadna. Badna daw l-għaxar pajjiżi li l-iktar ikollhom returned migrants li jkunu nsabu irregular. U naqbdu ma nistax toditjhom laqas kollha l-għaxra, naqbdu tlieta minnhom ngħidu ħnaqsu fuqhom. Ma ma nistgħux naqbdu ngħidu ejja nagħmlu audit ta' pajjiż partikolari, tipo jnaf pajjiż ej u sef mal-Etjopja u Somalia u postijiet bħal dawn. Ma nistgħux naqbdu nagħmlu audit speċifiku ta' pajjiż partikolari. Issa hawnhekk tuqu mistoqsija. Aħna kif joriġinaw dawn it-tip ta' audits? Din mistoqsija interessantissima xi jsaqsulna kulħadd. Jisaqsulna l-ġurnalisti, jisaqsulna l-istudenti u jisaqsulna anki audit institutions oħrajn. Aħna naħbu bi spiritu kollegjali, tipu speċi ta' kabinet, tgħidli f'liema sens. Jiena l-kemm l-aħħar tliet rapporti tiegħi kienu kollha migration linked. Pereżempju kelli suġġeriment se ngħidha x'kien forum pubbliku mhux ħaġa konfidenzjali, kien hemm membru li temmen ħafna dil-Olandiża, li semmejt iktar minn ta' dan it-tip, persuna kompetenti ħafna, hija advisor tal-Prim Ministru Rutte tal-Olanda, u għaltin nisma' għaltinna intom. għaliex ma tagħmlux audit fuq l-immigrazzjoni legali, mhux l-illegali jew l-irregolari, illegali. Għattilaj ma saċna skrubu li s-sija, għattilaj ma saċna jgħidli kiva jgħu lejn, tal-għat interesting subject, għattilaj ma jgħindi nisa nitfaħħa diskussjoni. Aħna, nasib jgħat parti mid-domanda tijak u kor, sa jgħidna mel hip hopping minn posta li għar, aħna fil-bidu ta' s-sena jgħavviċinawna l-Parlament Ewropew. Apparti minn nis-oħrajn, Parlament Ewropew jituna design suġġett li jgħidli għu għodit fu, design. Meta aħna għandna audit capacity ta' 35 audits a year, 35-38. Ġvi aħna anke mal-Parlament Ewropew. Huma jistgħidulna lina dawn huma iktar importanti, ma ngħidulhom bi rispett kollu. Intom għajdulna x'inhuma l-prijoritajiet tagħkom, imma d-deċiżjoni finali neħdu aħna. Ġili kun hemm rapport importanti ngħidu li tajba ma nagħmluha s-sena ta' wara. Imma aħna qegħdin fl-ebda pożizzjoni biex nistabbilixxu unilateralment waħedna x'għandu jsir bħala audit. Jiġri anke jekk jiena inħoss personalment li hemm bżonn ipotetikament, mhux qed ngħidlekku, li għandu jsir audit darba oħra fuq l-immigrazzjoni legali, jien kol ma nista' nagħmel huwa niflowtiha għad-diskussjoni ma' sħabi. Imma fl-aħħar mill-aħħar, meta niffinalizzaw l-annual work program, jitla l-annual work program, għadha ġieli nivvotaw bejnietna stess. X'inhu ma l-iktar suġġetti prioritarji għax tinsiex, aħna ma nagħmlux audits biss fuq il-migration, everything under the sun. Allora inti jekk tittażel 35 tittażel bilanċ bej id-diversi joqsma kollha soċjoekonomiċi, kulturali, ecc. Mbagħad finalment taqgħad l-aġna aħħarija li supposti rappreżenta diversi joqsma, ecc. Konċernati. Jiġifieri aħna biex inwieġeb il-mistoqsija xiġi audited hija deċiżjoni tal-College of Members of the Court of Auditors. Waħna drabi tittieħed b'mod kważi unanimu war li kunu minna diversi filtering. Ġili nibdew 60-70 idea u bat nibqaw niżlin sa kemm niżlu għal 35. Ja fl-aħħar minuta feġġet kriżi u darinna tant taħra di tant se tiswa fondi li ngħidu sma hemm iżda li suġġett marbut jinnaf mal-ispazju jew marbut ma' xi riċerka ta' natura sekondarja mhux importanti. Ejn iddroppjaw. Ejn iffukaw fuq il-flashpoint il-ġdida li qamet issa. Unbidlu ġieli suġġett anke fl-aħħar sekonda. Mhux l-ewwel darba ġifieri anke l-Presidenza qiegħdu nisma'. Għara tikkunsidraw x'dija x'idin f'daqwa saret emergent issue. Aħna ma nistgħux ma nħarsux lej prioritajiet tal-Unjoni Ewropea, mhux biex il-Kummissjoni tgħidilna x'nu audit jew nerġa'najt, dak niddeċidu aħna. Imma jekk hemm issue taħraq li qed tieħu ħafna attenzjoni, risorsi, fondi fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Kien jiffordilak xiri li dilaqas inħarsu liha u naqbdu ma' soġġett li forsi llum għadu ma jgħu sekondarju. Jiġifieri din hija l-pożizzjoni tagħna. Issa l-aħħar punt naħseb jikkonċerna il-Frontex. Il-Frontex għadu kmieni wis biex aħna naraw jekk ir-rapport tagħna teħiġ bis-serjetà jew le. Meta dirt quddiem għamilniha f'mod virtwali għax kienet Warsaw u evitajt li għax kienet għandhom problemi tal-pandemija li mmur l-Polonja. Meta ndirizzajt il-Migration il-Frontex Management Board, kien hemm ovvjament id-direttur eżekuttiv li għandu skont ħafna għandu poteri kważi żejda. Għandha huma poteri statutorji and who am I to question them? Aħna we're not auditing his role or his job description. Jikjara ħadd ieħor. Kif aħna ma tħallniex fil-pushbacks u fil-human rights aspects. Forsi dawk jimmeritaw an audit on its own. Forsi. Ma żgur ma stajx nittrattahom fl-ambitu tagħna. Bil-Malti ma kont nikxef xejn ġdid hekk ngħid illi kull meta saqsejn ieħu għanfażizzajna x-shortcomings tagħhom, bidejha milli kważi risposta ta' politiku. Bidejha li korrajt diġà qed taħmu fuqha, dik qed narawha tindirizzawha. Ma tindirizzawha x'i tfisser fil-prattika. Qiegħda fuq id-drawing board, qiegħda fuq l-aġenda, qiegħda work in progress, qiegħda avanzata. Għalhekk aħna dejjem nagħtu kull tip ta' rapport mhux dibiss, nagħtu sentej sentej on-offs. Ħallit ma jkunx hemm skużi li għadunna nisma. Aħna ma kenniex żmien biżejjed biex inħarsu li recommendation tagħkom. Jiġifieri biex nagħlaq bil-kumment li saqsa l-Onorevoli Mikallef, le. Ma naħsibx li hemm ebda riflessjoni fuq fl-MFF il-ġdid tal-audit innifsu, għaliex iċ-ċikli ħabtu flimkien fis-sens li fl-istess li kienet jagħlaq l-MFF u anki recovery fund allocations, il-Frontex kien għadu għaddej fl-istadji finali. Tinsiex li Frontex kienet jgħoditja periodu li għalaq sena jew sena u nofs qabel il-pandemija, mhux qabel l-iżerċizzjoni nifsu, imma qabla dubju ta' xejn. Jiena naħseb li inti għamilt sew li semmejt li hija organization li jiktar li qed tieħu gerkul ta' euros, jiġbina konfidenti li in the coming years di se darġa tkun a focus of attention għaliex hekk mhux aħna l-Parlament Ewropew se jaqbżu jgħidu żmani. Tistgħu tgħiduna l-inqas is-saridija topera in an enlarged way hekk kif tagħti value for money, hekk intomx aħna l-aħħar kumment finali tiegħi japplika għal kull suġġett taħt ix-xemx. Aħna narġa' ngħid m'aħniex policy makers imma nadmiru għandna l-obbligu il-nisgwew li jkun organization taħdem bil-good governance. U iktar importanti minn hekk naraw li jkun hemm effectiveness and efficiency in the utilization of funds għax at the end of the day. M'aħniex il-custodians karitatevoli, aħna il-financial custodians, u l-flus mhux biss tittara kemm intefqu, imma intefqux with propriety, intefqux sew f'mod eku u f'mod trasparenti. Ma nafx hekk.
Ma weġibniex biss fuq il-readmission or reintegration, jekk hux nofru protezzjoni.
Il-tweġiba hija sempliċi. Da suġġett li naħseb jirrikjedi a full blown audit in itself ma kienx parti mill-mandat tagħna. Jiġifieri fejn issemma għax semma għandna huma stess. Imma u naw nagħmel qabżalura għal dak li semma l-onorevoli Kutajja. Ħafna drabi di tiġi imħalta fit-trattattivi mhux formali illi jkun hemm bejn il-Member States u il-pajjiżi terzi. Ħansem il-kom fattur ieħor li kultant iwassal biex arranġament jeħel jimxi l qudiem. Jekk għandek pajjiż fit-tielet dinja li għandu xi semblance of democracy li kultant jagħmlu elezzjonijiet issa kum ixi jigdew le mhux se jidħol fiha, imma fejn għandhom elezzjoni li n-nies b'xi mod jipparteċipaw. Da għandhom ċans kbir li anke jekk għandhom taħdidi ta' dejjem fuq riammissjoni, jgħidu lkom ħodu paċenzja. Dis-sena li ġejja kif se jkun tibatuna l-ħadd lura. Ma nitkellmu fuq xejn għax it's politically sensitive u lilna bħala reġim jew gvern tista' tiddestabilizzana. You have to be a bit practical fiha biċċa ġwan. Għax inkella tispiċċa d-dardar li ma jista' tixlob minn quddiem. L-sistema tista' tiġi abbużata iva, imma din minnaħa l-oħra bħad development aid. Dana nintaqa' ma nies jgħidu li development aid jekk ma nwaqfux kompletament. Daw se jibqgħu jissajfinew flus u jsiru sinjuri minn fuq l-Unjoni Ewropea. Għalhekk importanti l-Unjoni Ewropea meta tagħti l-allokazzjoni ta' fondi tagħmel safeguards kemm jista' jkun garantit m'hemm xejn. Illi dan il-qoħ jiġi indirizzat. Jiena ningrazzjakom imma hekk hemm xi punti oħrajn laqgħdin hawnhekk niġbuhom bil-qalb kollha.
Jiena ningrazzjak talli kont disponibbli u anke preċiż fir-risposti tiegħek. Ningrazzja lill-Onorevoli Stefan Sensazzo Parti, l-Onorevoli Oliver Scicluna, l-Onorevoli Mario De Marco, l-Onorevoli Joseph Ellis, l-Onorevoli Carola Colina kif ukoll l-Onorevoli Robert Kutajjer li attendew u anki ikkontribwixxew bil-mistoqsijiet tagħhom dwar il-preżentazzjoni li saret Mistur Leo Brinkat, membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kemm dwar ir-rapport annwali tal-2020 tal-European Court of Auditors, kif ukoll rapport speċjali dwar il-kooperazzjoni għall-riammissjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi. Grazzi lilkom membri li kontu hawnhekk ukoll preżenti u bekk tiġi fit-tmiema din il-laqgħa. Komplimenti
fejn kienet il-konferenza li kellkom? Strasburgu. Il-li kellkom livell parlamentari.